Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 годин. У студии Ольга Короткевич. Добрый день. Головные темы дня. Беларусь откликала своего амбассадора Соединенных Штатов Америки и порекомендовала послу США в Беларуси покинуть страну. Сегодня у Брюсселе была подписана специальная домова об открытии в Менску представительства Еврокомиссии, выконавшего органу Евразвязу. Вертание Беларуси в генеральную систему преференций Евразвязу может отбыться не ранее за 2009 год при самом оптимистичном раскладе, так сказал наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Евдоченко. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. Гэта да іншае пасля навін.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Беларусь откликала для консультации своего амбассадора из Вашингтона и рекомендовала, как посол США в Менску Карен Стюарт покинула Беларусь. Министерство замежных справ Беларуси заявило, что это сделано в отказ на санкции США супраць компании Белнафтахим. Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джандроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что оно только надалей изолирует Беларусь от Европы. Воевники Хамасу взяли на себя отказность за напад на религийную габрейскую школу, у вынику якого загинули 8 вучнев. Представник Хамасу заявил, что организация даст резкий отказ на войсковую операцию в Израиле в секторе Газы, у вынику якой на этом тыдне загинули более за 120 палестинцев. Тайская полиция поведомила, что арештованного 6 соковика громадянина России Виктора Бута, якого обвинувачивают у намеры продать партию зброи террористичной групповцы, будут судить у Бангкоку. Только после этого будет разлежанное пытание про ягоную экстрадицию у США. 41-годового Виктора Бута лічат одним из найбуйнейших приватных гандляров зброей у свете. Финляндия сегодня признала незалежность Косово. Парламент Абхазии звернулся до международной супольности с закликом признать незалежность Абхазии от Грузии. За аналогичным закликом ранее выступила Паудневая Осетия. Правооборонная организация «Международная амнистия» осудила публичное смертное покарание 15 человек, которые хотели сбегчи с Полночной Кореи. Ранее на этом тыдне Паудневокорейская гуманитарная организация «Добрые сябры» поведомила, что 2 мужчины и 13 женщин были забиты у Полночной Кореи 20 лютого за спробу нелегально перейти межу с Китаем. Президент Ираку Джалал Талабани начал двухдневный официальный визит у Турцию праз тыдень после войсковой операции турецких войск супраць курдских повстанцев у полночном Ираку. Керавництво Турции заявило, что хочет поляпшения отношений помеж двумя краинами. Вы слухали выпуск новинок, наступный праз полгодины. Слухайте нас в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Короткевич и зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете. Беларусь откликала своего амбассадора со Злучаных Штатов Америки и порекомендовала послу США у Беларуси покинуть страну. У заяве Министерства замежных справ у Беларуси говорится, что решение откликать для консультации амбассадора Михаила Хвостова было принято у связка с уведением додатковых санкций супраць концерну «Белнафтахим». Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джордроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что это только надалей будет изолировать Беларусь от Европы. Ну а зараз урывки заявы замежно-политичного ведомства Беларуси.
У своей заяве МЗС посылается на домовленности у справе нормализации взаимоотношений с Евразвязом и США. Гэтыя дамоўленасці, лічыць МЗС Беларусі, былі праігнараваны Злучанымі Штатамі, якія ўвялі дадатковыя абмежаванні эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемства канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заявляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашу краіну з той жа мэтай. МЗС лічит, что АБСЕ не выконывает свой мандат и не реагует на грубое порушение американской администрации основных принципов организации. МЗС Беларуси спосылается на меморандум 1994 года, у отповедности с яким узамен на доброохотную отмову Беларуси от ядерной зброи США усклали на себе обовязки поважать незалежность Беларуси и не робить у дочинения до ее кроки экономичного примусу. Порушение этого меморандума подрывает довер до США как до партнера. Республика Беларусь будет протягивать кироваться у своей деятельности агульно принятыми международными принципами и законами, говорится в заяве Министерства замежных справ Республики Беларусь.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуський коментує відбуване.
Это вполне приемлемо для балтійської практики меры. В даному случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответное действие правительство определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти шли не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше было действие первоначально.
Намесник старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький. Ну а зараз міркування опозиційного політика Павла Сіверинса.
Выкликана гэта твердой позиции американского боку, якая последовательно подтримливает демократию в Беларуси, выступая супроть порушения прав человека в Беларуси и затятостью режима, який не хочет идти на перемовы. Мы ведаем, что отпущены 6 политических вязней, але за кратами застаются еще несколько, включающие и Козулина. Треба было чекать таких выников. Америка краина, якая ведет принциповую позицию, раз не выкананная некая домовленность, значит есть санкции. Добро это кепска для белорусской экономики, безумовно, лепш было, как бы выходилось без санкций. Мы за то, как бы экономичные санкции, которые могут отбиться на добробыте белорусских граждан, не применялись. Але, когда мы были в Соединенных Штатах, размовляли с Бушем и с Камером в Держдепартамент, и там весь час подкресливали, это решение, которое принимает только американский бок. Ни белорусская оппозиция, ни кто-нибудь еще не имеет дочинения до этого. Погашение стосунков будет, але махчима, оно приведет до некого прорыва у домовленном процессе.
Вы чули меркаванне Паўла Сіверынса. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адкліканне беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне, ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Госпадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашенко абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадара Нестёрт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашенко ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ну, вось, магчыма, з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны Мінск да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось, на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Стюарт – это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Мінску умовах. Я хотел бы звернуть увагу на то, что относины помеж Россией и США зараз довольно моцно обвастрылись в связи с обвешением незалежности Косово. И до того ж, вот в теперешний переходный период от одного президента до другого, Кремль хучей за все будет схильно демонстрировать моц и непохистность. Вот многие звернули увагу на пресс-релиз на конт учорашней телефонной размовы Лукашенко и Путина, подчас якой, я цитую, баки обмерковали так само станы перспективы развития относинов Беларуси с особными заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Мінску. І што Лукашэнка, ну, не той, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расійскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносін з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Мінску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне пасла амерыканскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Менск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну а весці дыпламатычную вайну з усім захадам Менску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіш. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу, расказвае Алена Струве.
Прессовый секретарь Еврокомиссара Кристина Хоман поведомила. Мы только что подписали погоднение, свои подписи под погоднением поставили наместник министра замежных справ Беларуси Валер Варанецкий и комиссар Еврозвязу по внешних сувязях и европейской политике суседства Бенито Феррера-Вальднер. У звязку с подписанием меморандуму спадарыня Феррера-Вальднер заявила. Сегодня вельми важный день для Беларуси и Еврокомиссии. Я у захопления, что после подписания этой домовы комиссия может зараз открыть свое представительство у Менску. Мы вельми чекали такого развития подеи. У этой важный день для нас я хочу снова нагадать про панову, зробленную Еврозвязом Беларуси. Еврокомиссия готова узнавить дочинение с Беларусью и рухаться до нормализации относин при умове, что у Беларуси будут робиться додатковые серьезные кроки у напрямку демократизации. Открытие представительства Еврокомиссии и вызволение каких полезняволеных у апошние дни может допомогчи нам створить додатный импульс. Сподіюся, что Беларусь подтвердит гэтые сигналы, вызволивши спадара Казулина, заявила еврокомиссар Бенито Феррера-Вальднер после подписания меморандуму об открытии у Менску представительства Еврокомиссии.
Ну а зараз коментары белорусских политиков на рашэнне у Брусэлі. Меркаванне збіраў Владимир Глот.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадвае, што ён быў сярод тых, хто распачынаў перамоўны працэс паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем і застаецца адным з яго непасрэдных удзельнікаў. Падпісанне дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Гайдукевіч лічыць вельмі важным крокам.
Несомнений нету ни одного, наверное, ни политолога, ни политика, что
няма сумневу, ни один политик, ни один политолог не скажет, что это не есть рух наперед. Однозначно и безумовно. Натурально супрацовники Менского офису смогут оценивать информацию на месте. Яны будут передавать у Брюссель непосредные уражения, непосредные настрои. Думаю, что отпаде и необходимость иметь у Беларуси контактную амбассаду Еўразвязу, как это робилось ранее. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Менску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Один из лидеров белорусской политической оппозиции Анатолий Лебедько твердит, что оппозиция инициировала открытие офиса Еврокомиссии в Менску еще годов пять тому.
На всех встречах представников Объединенных Демократичных Сил с представниками Европейского Звяза на самом высоком уровне и с Борозой, и с Саланой, и с Феррерой Вальднер это питание было одним из самых приоритетных. Тому это для нас был один из приоритетов, и он вырашен, так что у нас с этого пункта углядывания есть задовольнение. Але есть другие питания. Треба поглядеть, який мандат этого представництва. Чтобы не хотелось допустить, как представництво Европейского Звяза стало ксерокопией офиса ОБСЕ в Менску.
Политолог Александр Класковский означает важную роль подписания сегодняшнего погоднения, але одночасово он лечит, что не потребно и перебольшивать значение нового представництва.
Я думаю, что более будет залежить ад агульнага контексту і політично, і економічно. Калі некі ось такі чинники будуть примушати, то офіційний Мінськ буде робити волі кроков на зустріч Європі.
Сказав політолог Олександр Класковський. Я нагадаю, що у Брюсселі підписане погоднення об відкритті у Білорусі представництва Єврокомісії. У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Головне теми дня. Білорусь відкликала свого амбасадора зі Сполучених Штатів і порекомендувала амбасадору США у Білорусі покинути країну. У заяві Міністерства заміжних справ Білорусі говориться, що рішення відкликати для консультації у посла Михайла Хвостова було прийнято у зв'язку з введенням додаткових санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Сьогодні у Брюсселі намісник міністра заміжних справ Білорусі Валерій Воронецький і комісар Євразв'язу у заміжній політиці Беніта Феррера-Вальднер підписали спеціальну домову об відкритті у Мінську представництва Єврокомісії. Вертання Білорусі у генеральну систему преференцій Євразв'язу може відбутися не раніше за 2009 рік при самому оптимістичному розкладі. Про це заявив намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Євдаченко. Американський комітет оборони журналістів звернувся до Олександра Лукашенка спинити тиск на недержавну пресу. Слідчий Московського району Мінську Дмитрий Розанко прийняв рішення покинути за кратами віцебського предпринимальника Сергія Просюкевича. Совет міністрів Білорусі поширив перелік товарів і послуг, кошти на які не підлягають реєстрації. Маці былога студента-выдатніка з Гомеля, цяпер салдата тэрміновай службы Дмітра Жалезнічэнкі, накіравала сёння касацыйную скаргу ў абласны суд. Напярэдадні суддзя цэнтральнага раёну Жанна Андрэйчык прызнала правамерным загад рэктара на паўторнае адлічэнне Жалезнічэнкі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сам Змітер адмоўны вырак каментуе з гумарам.
Мне вось абяцалі і фрэйтера праз паўгодзіка даць. А ў гэтым універсітэце чаго я даб'юся? 5 год і ўсё, і студэнт. А так могуць вось праз годзік малышых сержанта даць. Да хоць да старшыны можна даслужыцца. Бачыце, ідзе відавочны прагрэс. Не тое, што ў універсітэце атрымліваеш дыпломы, куды замесці. А ў войску Міністэрства абароны яно ўсім забяспечвае. І ежай, і вопраткай, і грошы нават дае.
Змітер рассказывае, што праблемы ў войску імкнецца пераадольваць па меры іх паступлення. Недаўна запатрабавалі пісаць тлумачэнне з прычыны адмовы прымаць прысягу, пагражалі таксама адказнасцю за адмову чытаць вайсковыя дакументы на расійскай мове.
Попросили меня написать помощение, чему я отмовляюсь принимать войсковую присягу. Я его написал, что меня незаконно его призвали в войско, и я не собираюсь принимать присягу, и маю на это абсолютное право отведенности законодавства. После я испытал, на что это было требо, мне потлумачили, что я, згодно статута, не маю права служить больше за полтора месяца без принятия присяги. Но в статуте написано, что особовый склад повинен приводиться до присяги по полтора месяца. Эта процедура сама проводится, как дали максимум на эту присягу принять. Я это так разумею. То, что обовязково давать клятву, тогда клятва губляю всякий сенс. Клятва повинная на цель. Погражалі за тое, што адмаўляўся дакументы на расійскай мове чытаць.
Вольнага часу, як сцвярджае Змітер, у войску мала. Вайсковыя заняткі, прыбіранне памяшканняў і тэрыторыі – усё гэта на плячах салдат. У вольную часіну Жалезнічэнка імкнецца чытаць спецыяльную літаратуру па сваёй універсітэцкай спецыяльнасці, а таксама газету «Наша Ніва» і часопіс «Архе». Іх часам правозіць у войска маці. Але камандзіры забараняюць чытаць і «Архе», і «Нашу Ніву».
Постоянно забраняю читать наши Нивы и Архе. Я спробовал доказать, что газета официальная, часопис официальный, зарегистрованные, и никто не имеет права забранять их читать. Кажу, коли у вас есть некие проблемы, коли мне некие артикулы не подобаются, коли ласка, пишите Министерство информации, хай они проводят литературную экспертизу, и тогда хай газеты зачиняются, и они просто не будут с ней приходить. Но это просто гвалтом, абсолютно с порушением закона, кажешь. Я тебе просто свою ладу забраняю эту газету читать. Кажешь, конкретно там было, коли я еще раз побачу, я ее просто знищу.
Сказав Змітер Жалезнічэнка в інтерв'ю «Свободі». Американський комітет оборони журналістів звернувся до Олександра Лукашенка спинити тиск на недержавну пресу. Як незалежна організація, яка обороняє свободу преси в усім світі, комітет оборони журналістів хотів би притягнути вашу увагу до ліберального використання вашим урадом політично мотивованих судових позовів супроць своїх критиків, говориться в відкритому листі керівника правооборонної організації США Джоела Саймона.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подруги на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі хвілінаў праз 5. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі ў дзяржаўных органах і могуць быць адносна свабодныя. Скасаваная рэгістрацыя коштаў на піваварны солад і піва, на спадарожны асартымент ад перадпрацоўкі сельгаспрадукцыі, на тавары з адкідаў вытворчасці, а таксама на шэраг паслугаў. Ці азначае гэта, што атрымаўшы свабоду, цэны і тарыфы чарговым разам падскочаць? Ігар Карней.
У Міністерстве економіки патлумачили, що реєстрація коштів тарифів розповсюджувалася на стратегічні товари і послуги, які держава не могла покинути поза увагою і мусила стримлювати їхню ціновую столь. Однак, каже представниця відомства Наталя Пацейка, по мере стабілізації коштової ситуації в Україні будуть прийматися далі заходи на лібералізацію цінового законодавства Білорусі.
Є у нас ціновий документ Мінекономіки 99-го року, там маса змінень, називається воно так. А в утвердженні положення по порядки формирования и применения цен и тарифов. А уже остальное вот принимается в развитии.
Опрос уже сгаданных позиций урадовой постановой отмененная обовязковая регистрация на цены квитков. Найперш на культурно-видовищные мероприемства подчас гастролев и в рамках фестивалев. И так само отпущенные кошты на выробы народных ремеслов, тарифы на послуги по организации выставу, конференции, презентации, семинаров, тренингов и цены на уваходные квитки на такие мероприемства. Так ці можна казаць про ценовую лібералізацію в Білорусі? І ці варта для цілого шерегу товарів і послугав чекати підвищення коштів? Економіст Сергій Балыкін особливих подставок до гэтага не бачить і починає з порівняння.
Колись спочатку руки, ноги скрушуть, а потім трошки тиснуть мені. Ну, це буде як? Лібералізація ці? Вогалі не зрозуміло, навошто реєструвати гэтыя кошти директивними мерами регулювати. Це приводить до того, що кошти насамрэч ростуть. Потрібно платити тим людям, які гэтыя кошти реєструють. Суб'єкт хазяйства не повинен супрацовника тримати. Потрібно тримати чиновника, які гэтыя кошти буде реєструвати. Выдатки у экономики растут, и от этого растут кошты. Как стримать кошты, треба повеличивать конкуренцию помеж субъектами господарения. А как повеличивать конкуренцию, ну, треба в уголе спросить максимумости працевать этим субъектам, либерализовать процедуру их регистрации, ликвидации, формирования кошты и так далее.
Высновы господара Балыкина подтверждают и непосредные удельники рынку. Так, белорусские пивзаводы давно звертаются до Ураду с просьбой оборонить их от российской пивной экспансии. Керавництво Менской Оливары б'є тривогу, що у крамах на поліцах тільки 30% білоруського пива, а все остатнє місце окупували російські гатунки. І полегка знібита відпущеними коштами при такій ситуації безсенсовна. Ціни формує попит і конкуренція. На Речицькім бровери з гетим так само солідарне.
У нас же формируються ціни не на основанні цих кредитних індексів. По нашому підприємству за місяць підняли були на 15%.
Ну, зараз тут йдуть зібрання заводів всіх. Будет торговля немножко нагнуть, потому что это все платить надо.
Урадовым документом так само скасованная регистрация тарифов на послуги по перевозке пассажиров усими видами транспорту за межу Беларуси и транзитом про территорию Украины. Во управлении белорусской шигунки не стали прогнозовать, каким чином изменятся тарифы на пассажирские перевозки. Але нагадали, что при конце минулого года тарифы уже корректовались. Натурально, у бок подвышения.
Расказаў Ігар Карней. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Франак Вячорка. На заўтра пасля 90-х угодкаў БНР ён будзе святкаваць сваё 20-годзе. Александр Уліцёнак распытаўся ў Франка, як ён рыхтуецца да сакавіцкіх святаў.
Франак, у вас ёсць асабісты сцэнар сустрэчы свята?
Я запрашу дзяўчыну на спатканне. Мы сустрэнемся ў цэнтры гораду, на плошчы Свабоды. З вялікіх экранаў, з білбордаў будуць глядзець на мяне вясёлыя твары беларусаў з віншаваннямі Дня Незалежнасці і бел-чырвона-белымі сцягамі. Мы пройдземся па праспекце, зойдзем у якую-небудзь кавярню, там вып'ем гарбаты. Я яе павіншую з Днём Незалежнасці і працягну дзве белыя і адну чырвоную ружу. А потым мы сустрэнемся на Кастрычніцкай плошчы з сябрамі, годна ўзгадаем нашае былое і павіншуем адно аднаго з Днём Незалежнасці.
Ну, скажам прама, некая футурлагічная карціна.
Так, святы, вялікія святы, як Дзень Незалежнасці, святкуюцца ў еўрапейцаў. А мы, як беларусы, павінны таксама іх святкаваць годна, без лішняга патасу, але і без прафанацыі.
Добра, ну а як у рэальнасці будзе выглядаць Мінск 25 сакавіка?
А 25 сакавіка мы пачнем дзень з падрыхтоўкі шэсця і мітынгу. Мы сустрэнемся на плошчы Якуба Коласа, дзе разам з шмат тысячамі такіх самых пар, старых, маладых, бацькоў, дзядуль і студэнцкая моладзь, мы пройдземся праз цэнтральныя вуліцы Менску, ускладзем кветкі да помнікаў беларускім паэтам і пісьменнікам, а потым паслухаем беларускія рок-гурты. День незалежності будзе афарбаваны ў бел-чырвона-белыя колеры, колеры беларускай свабоды, колеры беларускай птушкі бусел, колеры незалежнасці.
У цябе, значыць, ёсць аптымізм, што ўсё пройдзе ціха, мірна, што не перашкодзіць вам піць піва і дарыць ружы.
Многія рэчы застаюцца на ўзроўні нашых мроёў. Безумоўна, хочацца так, як нам гэта мроіцца, як мы гэта сабе ўяўляем. Хочацца, каб усё прыйшло прыгожа, каб удзел у акцыі прыняла не 10 тысячаў чалавек, а 300 тысячаў чалавек, каб увесь праспект запаланіўся шчаслівымі тварамі шчаслівых беларусаў. А калі нехта нам перашкодзіць адзначыць дзень незалежнасці 25 сакавіка, то гэта хай застаецца на ягоным сумленні. Але як бы ні было, мы будзем святкаваць і мы будзем віншаваць адно аднаго з нашым вялікім святам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Адразу пасля выпуску навін прагучыць перадача на замову нашага грамадскага рэдактара Франка Вячоркі тэма «Якія праблемы хвалююць беларускіх студэнтаў». Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў і СМС-паведамленняў за апошнія суткі. Гэты выпуск падрыхтавала Гіна Студзінская.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Пачнём з тэлефанавання нашай сталай слухачкі з Ліды.
Нас па гораду хадзілі автобусы і аб'яўлялі астаноўкі па-беларуску. Запіць была зроблена. Так хораша. Цяпер нема. Не аб'яўляюць нічога. Мурняста шафёр толька і ўсё.
Спадарыні з Ліды адказвае старшыня лідскай суполкі таварыства беларускай мовы Станіслав Суднік.
Старые автобусы не обсталяваны этим обсталяванием. Только мазовские автобусы, детские автобусы, новые автобусы. На это все добро было, никаких проблем не возникало. Я первый раз чую про то, что нечто там изменилось. Просто новые автобусы не завсюду ходят по одному и тому маршруту. Они по разных маршрутах ходят. Поэтому я не могу сказать вот это однозначно. Мне требуется снова сесть в автобус и проехать. Если бы что, мне бы уже сказали бы и тут.
Наступное телефонование тычется нового незалежного телеканалу «Белсат», який вещает с Польши.
Я звертаюся на Белсат, купив собі спадорожникові антени, коли можна буде поглядіти і послухати пісні Данчика. Вони мені просто до глибин духи нравятся. І треба більше показувати, як у нас у Білорусі в'язки наш этот главний начальник уже розвалив, кормілець. Только треба менше показувати молодь танцюючую, такі полуголые. Ну, це не по-білоруську, я б сказав. Прошу вас, це все передайте Діковіцькому. Живе Білорусь!
На телефонование слухача отказывает директор информационных программ Белсату Алексей Диковицкий.
Дякую великий за увагу до нашего телебачения и за критичные зауваги, что тычется музыки. Ну, теперь на Белсате музыки довольно шмат. Белсат снимает клипы на музыку белорусских выконавцев. Ну, что тычется песни у Данчик, махчимого показу ягоных творов на телебачении, так я думаю, что это повинно быть записано, бодай, что еще раз, бо я еще, кажется, не ориентуюсь в том, какой якости те видеоздымки с концерта Данчика які ёсць. Вельмі магчыма, што просто не адпавідаюць цяперашняму фармату тэлебачання. Што тычыцца вёскі, мы стараемся, напрыклад, у праграмах навін паказваць не толькі Менск, але таксама і невялікія гарады і вёскі. Гэтым займаецца таксама праграма «Рэпартёр», глядзіце нас.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечаныя хакею.
Неяк вельмі цудоўна атрымоўваецца. Касмічнай дзяржавай мы ўжо сталі. Цяпер мы станем хакейнай дзяржавай. Усямірнага маштаба, як кажуць. А чаму не? Калі няма другіх праблем ніякіх. Вось куды нашы грошыкі пасыпацца.
Ваша радіо перадала сенсацыйнае сапшэнне. Голас Лукашэнка о том, што наша республіка через 2 года будет самой мощной хоккейной в мире. Да, конечно. Там, наверное, не только смеются все, но и куры смеются даже. Для этого надо, чтобы экономика была на уровне. И второе, школа нужна.
На телефонование отказывая спортивный журналист Сергей Аляхнович.
Мяркую, что Беларусь еще не скоро станет по-заправдному великой хоккейной державой. Как, например, Канада, Чехия, Швеция. У Беларуси набирается не больше за 2 пятерки гульцов, яких можно отнести до хоккеистов высокого узровню. Это НХЛ-овцы Салей, браты Костицыны и Грабовский, а так само некольки человек, которые гуляют в России. Калюжный, Мезин, Кольцов. Этого может быть достатково каб добиться перамоги у одним и двух матчах. Маловероятно, что в ближайшие 10-15 годов Беларусь узойдет на пьедестал гонору чемпионата света и олимпийских гульнев.
Передачу «Звонки на свободу» сегодня подрихтовала Инна Студинская. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после новин передача о проблемах белорусского студентства.
У Менску 20:30 у студии новинов Алексей Знаткевич сегодня у свете. Беларусь откликала для консультации своего амбассадора из Вашингтона и рекомендовала, каб амбассадорка США в Менску Карен Стюарт покинула Беларусь. Министерство замежных справ Беларуси заявило, что это сделано в отказ на новые санкции США супраць компании «Белнафтахим». Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джандроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что оно только надалей изолюет Беларусь от Европы. Больше подробно про это в нашей дальнейшей программе. Воевники Хамасу взяли на себя отказность за напад на религийную габрейскую школу, в вынику якого загинули 8 учнев. Представник Хамасу заявил, что организация даст резкий отказ на войсковую операцию Израилю в секторе Газы, в вынику якой на этом тыдне загинули более за 120 палестинцев. Тайская полиция поведомила, что арештованного 6 сакавіка громадянина России Виктора Бута, якого обвинувачивают у намеры продать партию зброю террористичной групповцы, будут судить у Бангкоку. Только после этого будет разглядженное питание про ягоную экстрадицию у США. Финляндия сегодня признала незалежность Косово. Парламент Абхазии звернулся до международной супольности с закликом признать незалежность Абхазии от Грузии. За аналогичным закликом ранее выступила Паудневая Осетия. Правооборонная организация «Международная амнистия» осудила публичное смертное покарание 15 человек, которые хотели сбежать из Полночной Кореи. Президент Ираку Джалал Талабани начал двухдневный официальный визит в Турцию. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь знову до белорусских подеев. Сегодня в Брюсселе наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий и комиссар у развязу внешних связях и политицы добросуседства Бенета Феррера Вальднер подписали специальную домову об открытии Менску представительства Европейской комиссии, выконавшего органу Евразвязу. Вертание Беларуси в генеральную систему преференции у развязу может отбыться не ранее за 2009 год, при самом оптимистичном раскладе. Об этом заявил наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Юдаченко по поводу выников встречи в Менску делегации делового совета «Беларусь-Евразвяз» с первым наместником премьер-министра Беларуси Владимиром Сямашком. Осиповицкого активиста Артема Дубского и его сябра, прозвище якого неведомо, милиционеры затримали каля Бобруйского вокзалу. Поводле оппозиционного активиста Олеся Чагіра хлопцы ввезли в Менск выставу про подеи весны 2006 года на Кастрычинской площади столицы Беларуси. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко с закликом спынить тиск на недержавную прессу. Следчий Московского района Менску Дмитрий Розанко принял решение покинуть за кратами витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Это был выпуск новинок. Наступный про полгодины.
На этом тыдні нашим громадським редактором был Франок Вячорка. На завтра, после 90-х угодков БНР, он будет святкувать свое 20-годие. У 2005-м скончил подпольный национальный гуманитарный лицей имя Якуба Колоса. Сябра Сойму и управы партии БНФ керуя комиссией по культуре. В Объединенных демократичных силах отказывая за плацу в интернете. С 2005 по 2008 учился на факультете журналистики БДУ, с третьего курса якого 18 лютого 2008 года после 15-суткового арешту за нецензурную лаянку был отличенный небыто за непоспяховость. Черговый громадский редактор тыдня замовил журналистам свободу подрыхтаваць тематичную передачу о проблемах, якія найперш клопотят белорусское студентство. Теперь у 44 державных и 12 недержавных ВНУ научаются близу 400 тысяч юнаков и девчат. Лишь уражвая. Те отповедая колькость и якости научания. Александр Лукашенко заявил, что необходимо развивать тую адукацию, якую мы отримали у советскую пару, коли у нас была самая могутная и лепшая система адукации в свете. Однако ценя еще пряне за позавчорашние советские стандарты прикметы консерватизму. Типа спевая белорусская высшая школа гнутко реагировать на обновление методологии выкладания.
Отказ на это пытание шукал наш гарадзенский корреспондент Михаил Корневич.
Разважаючи про змены в методице выкладания, выкладчик гарадзенского юрфака Игорь Кузьминич узгадывая анекдот об тем, как студенты заходят с лекции, заставляющие замеж себе включенные диктофоны, а профессор включает магнитофон с текстом своей лекции и так само заходит. Это означает, со слов Кузьминича, что сутность процесса эдукации засталась той самой. Одинное, что со з'явлением инновационных технологий сделать это можно иншими методами.
Зараз все находится на такой стадии, что, в принципе, по великому рахунку, это только энтузиасты этим занимаются. Так, люди, которым цікаво, особные выкладчики, которые бачили где-нибудь учились, присутствовали на неком тренингу альбо на семинаре.
И еще, на думку того же Кузьминича, главный тормоз введения инновации в том, что выкладчики должны быть сами подрихтованы до этого.
Бо это треба ведать замежную мову, треба быть у курсе всех подеев, которые отбываются на заходе.
На уже, со слов Кузьминича, система эдукации, яка існує, не вельми зацікавлює викладчика вводить инновации. Але, як заважає той самий Кузьминич, уже нельга игноровать интернет и іншие технологии. Студенты ж филологічного факультета звертают мою увагу на то, что сучасные инновации их амальне кранули, и их факультет в этом сенсе найбільш консервативный.
Я никогда не бачила мультимедийных подручников, нам их не давали, что было связано с компьютерами, это было на первом курсе, семестр информатика. Але там, літерально базовий узровень.
Я ще студенти звертають увагу на те, що многі з їх сябров наогул не мають у хаті комп'ютера. А коли їм доводиться працювати з інтернетом в університетських аудиторіях, то їм дозволяють користатися тільки певними сайтами, у останнім їх обмежовують.
У нас некоторі сайти вогулі закрещені для студентів, тому що нельга тут заборонен заходить. Наприклад, коли глядять, що сайт рефератів використовується вельми часто, він забороняється.
Подводячи виніки нашого сумовля, викладчик Ігор Кузьміч згадує, що ніколи сам був студентом Городинського університету, і йому добре віддати ті зміни, які відбуваються у процесі методики викладання.
Істотно нічого не змінилося. Сама по собі система вищої едукації і едукації увогуле, вона вельми консервативна. Єдине, що от поступово починається неке слабе таке накерування на включення інтернету, комп'ютерних технологій у систему едукації. Але це все відбувається вельми повільно, вельми.
Пропоную прокоментувати цей сюжет нашому громадському редактору Франку Вячорку, якого, нагадаю, 3 тижні тому відлічили з 3-го курсу журфаку БДУ нібито за непоспіховість.
Навучання в Білоруському університеті – це навучання несамостійності. Здається, нам усе подносять на талерці, усі матеріали, усі правила, усі криниці, з якого ми повинні вибрати саме головне і тезисно це запомнити. Але з іншого боку, нам не дають можливості шукати. Нам задають ніяке завдання, і здається, у їм є тільки один правильний відказ. А це вже де-факто робить наше мислення запрограмованим тільки на одно, каб здогадатися, який ж відказ буде правильним. У білоруській системі едукації не рихтують спеціалістів, які зможуть розбиратися, шукати нове рішення. Рихтують таких кльонів, копій, професорів-докторів, які будуть переймати те, що вже є, і мануфактурно, фабрично, не використовуючи нових технологій, це саме реалізовувати. Акцент треба ставити на творчим розумінні, на практичному використанні навиків. Наша система едукації накерована на те, каб гадавати послухмяних, однолькових, верних гражданів країни, а не громадян, які позбавлені власного міркування і позбавлені здольності творча і, саме головне, самостійно підходять до вирішення проблеми.
Таким чином, поводле логіки Франа Кавячурки, білоруська система едукації по-ранішому скерована на штамповку спеціалістів-кльонів, запрограмованих на однодумство, у тим ліку ідеологічне. Однак навіть у совєтські часи в інститутах та університетах хапало тих, хто аніяк не вписувався у подобні рамки. Журналіст «Свобода» Сергій Астравцов отримав від нашого громадського редактора задання дослідувати, як сприймають викладчики і одногрупники тую меншість, якою турбує, наприклад, оборона старої архітектури, льос мови, політика, нарешті просто засяроджених у себе поэтов-летутенников.
Профессор Алексей Петкевич несколько десятилетий выкладывает у Городинского университета имени Янки Купалы на филологическом факультете.
Нормальные выкладчики, они повинны выделять студентов на экзамене у своих отношений до них.
Ну, а суб'єктивно для себе він може припечати розницю поміж ними, тим більше некоторих, які є екстраординарними особливості вилучаються, але тільки діля свого особистого супереживання може це робити.
А от конкретно, от ці були у вас такі студенти, просто талановитий поет, але він не доучує нічого. Ви ведаєте, що він пише вірші?
Ну, такі на протягу моєго льосу викладчицького було багато талановитих, які не доучують. Звісно, були.
А які ознаки ви їм ставили?
Я певну скидку роблю, влічуючи його одораність у той чи іншій галіні, і зв'язаною з цим певну розкидність в його інтересах, невміння засіродитися, невміння ввогулі сприймати життя так, як справляються другі. Так що приходиться це влічувати.
Ян Габіс вучиться у аграрному університеті, але удільничає у археологічних розкопках. Ці не відчуваєш ти, що некоторі це сприймають як неяке дівацтво?
Ні, увогулі до гэтага ставиться вельми нормально, хоча мало хто об гэтым ведає. Тут больш, скажем би так, і зробив ухіл менавіта на мову беларуску, тому що менавіта гэтым я і вилучаюся у аграрному університеті. Там адзінкі студентів розмовляють на беларускай мові. А що дотичить викладчиків, то викладчики для таких людей, наприклад, як я, ставиться вельми при ясно, за виключенням тих викладчиків, які мають ніяке дочинення до ідеологічної праці.
Ви ж сказав, що в аграрному університеті ти ледь не один, хто розмовляє на білоруській мові. Як сприймають це осяроддя студенти?
А студентське осяроддя, ну, перші вони так трошки дивно ставилися, казали, ось, навіщо тобі це потрібно, де що ти придурваєшся, а тепер вже звикліся з цією з'явою, я не відчуваю ніякого дискомфорту від цього.
Я почну, скажи, на кого ти вчишся?
Я вчуся на спеціальності агрохімії і глібознавства.
Христина Марчук удзельнічала у леташняй кампаніі «Абаронім гародню». Яна навчаецца ў Купаловскім універсітэце на філалагічным факультэце на 4-м курсе.
Мне, напэўна, пашэнціла, што за ўдзел у кампаніі наступства з боку ўлады, з боку універсітэта я не мела.
А ваші сябры падтрымалі вас ці не?
Безумоўна, сярод тых студэнтаў, якія навучаюцца разам са мной, былі людзі, на жаль, гэта меншасць, якія адгукаліся досыць актыўна на мае якбы прапановы, таксама прыняць удзел, распаўсюджваць газеты, хадзіць фатаграфаваць будынкі, вартаваць іх, прымаць удзел у акцыях.
То, што вы ўдзельнічаеце ў маладым фронце, праблемы стварала вам якісьці ці не?
Ну, моє сябровство у «Молодім фронті» певний час зацікавило Комітет державної безпеки. Це було тоді, коли була справа кримінальної піці «Молодого фронту».
Викликали?
Вони приходили в деканат на допит. Я була викликана у якості свідки по той кримінальній справі.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» Франок Вячорка.
Універсітет просякнуты духам канфармізму. Калі ты гаворыш па-беларуску, калі ты прыхільнік стылю эма, калі ты панк, рокер, металіст, хіпі і гэтак далей, ты проста не ўпісваешся ў гэтую стандартызаваную схему паслухмянага, добрага студэнта-выдатніка, камсамольца. Сёння кажуць БРСМ-аўца. Калідоры нашага журфаку нагадваюць лякарню, а пакоі буракамеры. Такія аднастайныя, пустынныя. Такое адчуванне, што і студэнцтва мусіць быць такое ж самае пустыннае і абыякавае да грамадскага жыцця, нібы ў лякарні. І калі выходзіш з універсітэта, ты адразу адчуваеш сябе чалавекам. У гэтым ёсць праблема канфармізму, які застаўся нам у спадчыну з савецкай школы.
Мы працягнем расказваць аб праблемах беларускага студэнцтва пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару США ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондраў асудзіў рэкамендацыю Менску і назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і сказаў, што яны яшчэ больш ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Ферэра-Вальнер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, актывістам БНФ Франкам Вячоркам. Праблемы беларускага студэнцтва. Нагадаю, падчас зімовай сесіі студэнт журфаку БДУ Франак Вячорка здаў першыя тры іспыты на выдатна.
А потім його затримали, обвинувативши в лаянці, і дали 15 суток арешту. Сидячи на окрестіна, він пропустив два іспити і два дні, коли можна було перездати нездадене. 31 студня Франок вийшов на волю. Арешт керівництво факультету за поважливу причину не полічило і призначило адмислової комісії для прийому іспиту. Поводле викладчиків, що увійшли туди, студент-опозиціонер відказував нездовольняюче і був відлічений. Що думають про ту ситуацію самі педагоги тепер, коли жерсті, як кажуть, притухли? Говорить з ними спробувала наш кореспондент Юлія Римашевська.
Керівник катедри Віктор Івченков цілком упевнений у своїй правоті.
Студент не справився з заданням на екзамені і отримав за це двойку. Коли він не справився, на нуль він справився взагалі з тестом. Ми дали йому можливість ще відказувати питання в усне. Він витягнув білет, і білет доволі простий. До речі, перше питання його взагалі – переносне значення слова «тропи». І друге питання не тяжке було – синтаксична організація стилістичної фігури. Традиційне питання, на яке третєкурсник мог би сказати. На таке питання, чим відрознюється тропи стилістичних фігур. Чоловік, який займається год стилістикою, як не сказав навіть на таке елементарне питання, ну про що туди говорка?
А говорка про те, що каб Франок Вячорка не сидів сутки на окрестіна під час сесії, то, махчимо, його неведи оцінили б вишей. Ось меркування іншого викладчика журфаку на умовах анонімності.
Безумовно, він був не горшим студентом з тих, хто здав стилістику. Це зрозуміло. А підстави, я думаю, що, в принципі, як і любого викладчика, так і любого студента, знайти можна тисячу причин. Це все буде по воді закону. Ось так люди, пробачте, і мучаються сьогодні в усій системі едукації. У нас у тих, хто працює там і все це розуміє, безумовно, на душі так само скрабуть кошки.
Формульовка «за академічну непоспіховість» у відносинах до заангажованих у громадсько-політичну діяльність студентів широко приміняється останнім часом по всій країні. У Могильові, наприклад, під її підпав Євген Бойко, у Горках – Ігор Пожарицький, у Городні – Катерина Бичик. А Дмитра Железниченку з Гомелю і Катерину Соловйову з Полоцьку увогалі відлічали двочі. Однак слухаємо далі матеріал Юлії Ромашевської.
Умови анонімності моєму суразмовцю потрібні, каб позбігнуть переследу. Поводле його, варто триматися за місце навіть у ситуації відсутності плюралізму думок на тим самим журфаку БДУ. Бо коли звольнять більш-менш вольнодумних викладчиків, хто ж буде казати на занятках студентам правду? А Лявон Барчевський, один зі створальників Білоруського ліцею, відомий педагог, лічить, що едукаційна система країни переживає кризис.
Як мені сказав один з викладчиків лінгвістичного університету, що каже, ми, в принципі, не виключаємо нікого по політичних мотивах. Я говорю, так а що ж ви не прийшли, хоча б характеристику у суд прислали б на чоловіка, щоб, ну, підтвердити, що він принаймні не лає сама там, не зауважено був таким. То сказали, ну, так це ж уже буде увогуле невідомо, який учинок громадський. Я не лічу, що це учинок великий громадський прислати характеристику. Відбувається некое таке збидлення крихи. Всього нашого корпусу.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської, нашого громадського редактора Франка Вячорку.
Ті викладчики, які увійшли у комісію, які приймали у мене іспит після моєї відсітки на Окрестіна, вони всі були моїми добрими сябрами. Гражина Павловська, Володимир Капцев, Ганна Басова. Я їм вельми довіряв, і я навіть не мог допустити думки, що вони мене завалять на цьому іспиті. Махчима їм пригрозили звольненням, махчима проблемами у сям'ї чи ще нечим, але вони послухмяні, як тільки мені поставили двойки і тройки, підписали гэтыя протоколи. Мене гэта на диво уразило. Які люди розныя у житті і на праці. Білоруський викладчик, ён бездапаможны перед гэтаю системою. Варта декану запросіць викладчика на диван і сказати, що у тебе може будуть проблеми з далейшою працею, як викладчик одразу кидається у паніку і готовий підписати все, що завгодно. І гэта мене вельмі палохае, таму што такія праблемы існуюць паўсюль, дзе начальства не абмежаванае ў сваёй уладзе. Вертыкаль ва ўніверсітэце – гэта копія вертыкалі ў дзяржаве.
Перспектыва заставацца сярод тых краінаў свету, якія маюць у структуры насельніцтва найбольшую долю асобу з вышэйшай адукацыяй, падаецца, не задавальняюць сённяшняе дзяржаўнае кіраўніцтва. Так, міністр адукації Олександр Радьков недавно виказався у тим пляні, що Білорусі зараз більш потрібні просто працівні руки. Цитую, «Поспіху можна добитися і без вищої адукації». А я є, мовляв, треба зробити прерогативи хіба ці не одних тільки активістів БРСМ. І вже сьогодні на шерах популярних серед абітурієнтів спеціальностей уведене адмислове професійно-психологічне сумов'я. Такі інновації, лічить наш громадський редактор Франок Вячорка, обвостряють відвічну проблему молодих. Де вчитися? Дома чи за межою? Другий варіант уже вибрали тисячі молодих людей. Особливо посприяло этому масовое навчання у европейских ВНУ по программе Калиновского, якая з'явилася отказом Еврозв'язу на масовые репрессии режима Лукашенко супроти демократично скерованих студентов. Тему протягивает наш корреспондент Инна Студинская.
У белорусских студентов есть зараз вельми добрый шанец отримать эдукацию за мяжой. По программе Калиновского молодь учится у 7 европейских краинах. Про принципы отбору распавядае старшыня фонду «Солідарнасць» Інна Кулей.
Гэта толькі два паказчыкі. Альбо сам малады чалавек рэпрэсаваны, выключаны з ВНУ, сядзеў у турме, альбо падвяргаўся вопшукам, альбо яго сям'я.
Першы набор на вучобу па праграме Калиновскага прайшоў летам 2006 году, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў і плошчы шмат студэнтаў было выключана з ВНУ, альбо па палітычных матывах іх бы не ўзялі ў беларускія навучальныя ўстановы. У 2006 годзе 239 маладых беларусаў было накіравана вучыцца за мяжу, кажа Інна Кулей.
Самае цяжкае ўсё ж такі быць па-за межамі роднай краіны, асабліва для тых, якія не могуць прыехаць зваротна і ўжо амаль што 2 гады знаходзяцца на чужой. Не все, конечно, проходят просто такое выпробование.
Сергей Марчик учится уже 2 года по программе Калиновского у Варшавском университете на факультете права. Был выключен после президентских выборов 2006 года. Сергей каже, что спочатку у Польши, правда, было вельми тяжко. Мовный барьер, иншая традиции, иншая культура, без родных и сябров. До того ж...
Тут потребуется великая самостоятельность. Великая колькасць часу, праведзенага ў бібліятэках, вялікі пошук дадатковых матэрыялаў. І вось гэтая самастойнасць, яна ў пэўным сэнсе разбэшвае, ты перастаеш рыхтавацца. Вось гэта была велізарная памылка большасці студэнтаў, якіх выключылі.
Тут, дарэчы, нагадаць, што Беларусь засталася адзінай краінай у Еўропе, якая не далучылася да так званага балонскага працэсу стварэння адзінай еўрапейскай адукацыйнай прасторы. Адна з умоваў гэтага менавіта деідэалігізацыя адукацыі. Пайсці на такі крок сучасныя кіраўнікі дзяржавы ўпарта не жадаюць. А ў выніку вышэйшая школа Беларусі пакутуе на якасць выкладання прадметаў, бо фактычна няма абмену досведам і дасягненнямі з замежнымі ВНУ. Аднак слухаем далей матэрыял Інны Студзінскай.
Першы набор паказаў, што не ўсе прайшлі выпрабаванне на сталасць. Некалькі дзясяткаў адлічылі за непаспяховасць, некаторыя самі кінулі вучобу. Таму, калі быў другі набор, адмысловая камісія праводзіла сумоўе з прэтэндэнтамі. Набралі 79 чалавек, распавядае Інна Кулей.
Магчымасць навучання ў універсітэтах іншых краінаў – гэта шанс, які даецца маладому чалавеку. Але гэты шанс на самой справе могуць не ўсе скарыстаць, таму што не ўсе прызвычайныя вучыцца стала вытрымаць. Трымліваюць паўтара, не ўсе.
Які ж лёс чакае тых, хто атрымае адукацыю за мяжой? Ці вернуцца яны, ці будуць запатрабаваныя на радзіме? Інна Кулей настроеная аптымістычна.
Прыйдзе час, калі гэты дыплом будзе карыстацца вялікай павагай. І маладыя людзі вернуцца дадому, бо ў іх будуць перспектывы, і яны змогуць ладзіць сваё жыццё тут. А дзе б ты ні быў, ты ўсё ж такі чалавек другога сорту. Дома ёсць дома, і свая радзіма грэе.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Франа Кавячоркі, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
Я не хачу нікуды з'язджаць. І нікуды не з'еду, пакуль змагу вучыцца тут. Будучы ў ліцэі, я мог з'ехаць у Нарвегію, Італію, Польшчу, Чэхію, Швецыю, у добрыя універсітэты вучыцца. Але тады я чуў, што трэба быць тут. Я не крыўдзіўся на сваіх сяброў, калегаў, калі яны з'язджалі. Магчыма, гэта быў іхні выбар. Магчыма, так будзе лепш дзеля Беларусі. Але калі цябе выключаюць з універсітэту, нечакана і беспардонна, ты зноў здаешся пытаннем, а што ты можаш тут змяніць? І тут кожны мусіць выбіраць сам. Калі ты ў сілах, без адпачынку, без перапынку, змагацца і ісці да сваёй мэты, і калі гэтая мэта пераменуй Беларусі, то заставайся ў Беларусі і змагайся. Калі ты не можаш змяніць, і калі гэты тэмп занадта для цябе жорсткі, то едзь павучыся і вярніся сюды са здаровай, разумнай галавой будаваць новую Беларусь.
У 2007 годзе за актыўную палітычную дзейнасць беларускіх ВНУ адлічылі каля 40 студэнтаў. Сёлета ўжо 6. Лёс яшчэ 2 маладых людзей вырашаецца якраз гэтымі днямі. Ці адчуваюць яны падтрымку з боку аднагрупнікаў, студэнтаў іншых універсітэтаў, інстытутаў? Калі і як праяўляецца салідарнасць беларускіх студэнтаў? Отказы на это питание шукал могилевский корреспондент «Свободы» Олесь Осипцов.
Что теперешние могилевские студенты думают про эту самую солидарность? Студентов питания корреспондента «Свободы» крыху сбянтежили.
Конечно, бывает, что абсолютно поддерживают все и пойдут до конца, но это так не всегда.
Денежская солидарность? Новый вопрос задается. Люди, которые в общежитии живут, допустим, и пятые, и первые курсы, все друг другу помогают. Если что-нибудь понадобится кому-нибудь, пожалуйста.
В любом случае она есть, это однозначно, иначе весьма понятия не было.
Ігора Поражицького 2 тижні тому відлічили з Городської сільськогосподарчої академії. Хлопець редагує газету «Студентський городок», збирав підписи супроць будівництва у Городському районі атомної електростанції. По ягоним відліченні громадські активісти провели на території академії акцію протесту. У ній, однак, не удільничали студенти.
Как бы же конкретно подтримливали полностью, таких нема. Многие студенты звездок, потому с ними тяжко працевать. Они такие все забитые, не хочет ничего грабить, кроме пива пить. Треба лидер серед молоді. И треба классная организация, самостоятельная и независимая.
Управками студентов городской академии переконанная, что солидарность между студентами есть. А ці бывают випадки, коли студенти солідарно виступають супроть відлічення свого товариша з академії?
Поки що у нас відлічують за ті учинки, які не підтримують абсолютно більшість наших студентів. Коли група не підтримує свого одногрупника, це вже значить тим, що його учинок не вельми такий тяжкий, так як відлічують.
Розтлумачили «Свободі» у управками студентів академії. Серед підставів для відлічення з академії управками назвали хуліганство, п'янство – да и непоспяховость. Миновито праз нездовольняючую нибыта непоспяховость за академии отличили Игоря Поражинского. Летость у осень с Могилевского державного университету имя Куляшова сбирались отличить студента, керовника молодевой суполки Незалежного профсоюзу Рады электронной промысловости Станислава Ковалевского. Однако зворот керовника профсоюзу Александра Бухвостова до ректора университету перешкодил на меру отличить Ковалевского. Что думаешь? Станислав Ковалевский про солидарность студентов с уластного досвиду.
Солидарность такой можно чекать только от тех людей, которые сами ведут, что это. Случайно студенты, и ныне быстро позиции, вот вам так и треба. Что мы зробим, а ничего не зробим.
Засновальник первой у Беларуси легальной студентской организации за одиночение белорусских студентов Олесь Михалевич. Ён перакананы, студентская солидарность была, есть и будет. Однако есть и завышенные чаканні ад яе.
Студенты – это дети звычайных громадян Беларуси. И покольки у их батьков есть боязь усяго, то она есть и у студентов. На жаль, тому некие формальные открытые проявы солидарности по курсу Беларуси з'ява не вельми часто.
Прошу прокоментовать гэты сюжет громадского редактора «Тыдня» активиста партии БНФ Франка Вячорку. Недавно его отличили с третьего курса журфаку БДУ за небыто академичную непоспяховость. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся простый день.
Як предпринимальники были обураны указан номер 760, так и студентство мусить быть обуранное альбо неким решением, альбо неким указом. Але студентская солидарность у Беларуси все одно мае место. И она еще в зародковом стане. Пройдет год-два, и студентство отчуя, что своих треба баранить. Студентство, молодь у целом, школьная молодь, будут менять Беларусь. Это те люди, которые не могут жить при диктатуре, которые не хотят жить при диктатуре и готовы протестовать. Студентство сделало первый крок, вышло на площадь. Те, кто подпали под репрессии, отримали великую громадскую и моральную поддержку как с боку студентства, как с боку молоди, так и с боку всех белорусов. Я верю, что студентство выстолее и станет флагманом белорусских переменов.
Громадським редактором гэтага тыдня быў кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
ад 18 години наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метрів.
А 20-й годзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановні слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Вибирайте свободу.